Hilabetero itzordua dugu ikasen, Uztaritzeko Pedagogia Zentroan, eta maiz zurekin, Elixedile egunon.
Bai, egunon zuri.
Aldi untan ere biliburu, eta aurkeztuko dauzkiguzu.
Beraz, hasiko naiz aurrendako liburu batekin, eta liburu hori bikain da. Edo bederenik biziki maite dut da album bat, eta duela bi urte atera zen, baina norain arte ez nuen aurkeztu. Euskarazko sorkuntzei lehentasuna ematen delako, eta hori itzulpena baita. Baina azkenean, hain beste maite dut, nunez dutan gehiago baztertu nahi. Beraz, bisitari bitxia deitzen da, eta gaztelianatik itzulia da. Itzulpena Aitor Aranak egin du eta ongi, kantua iduridu testuak. Azalean, emazte zahar baten aurpegia ikusten dugu. Begiak handiak ditu, ikaratuak. Etxean da eta bazterretik ateari begiratzen dio, zeren atearen azpian itzal beldur garri bat ikusten baita. Monstro baten adoaike, sartzeko prest. Albumean sartzen gira eta hor, orkesten zaigu protagonista. Bakarrik bizi zen atxoak, bai maitagarria. Lagunak izan aian egiten zuen bizia, eta gauero oso goibel eta gela zain, iruten jartzen zen bisitarien zain. Ta gero, liburuan zehar hainbat aldiz errepikatuko den bertsoa. Atxoa irun eta irun ari zen, beti zain eta zain zegoen, baina bisitarik ez zuen izaten. Prezeski narrazio errepikakorra da, gertakariz gertakariko kontakizuna deitzen duguna, frantsesez, deitzen da album en randone. Aurrek horrelakoak biziki maite dituzte. Urrengo arrealde bikoitzean, emazte zaharra ikusten dugu, iruten, bere begi ikaratuekin, ateari begira. Eta orain, atea irekia da. Eta testua, gau ilun eta ekaiztsu batean, gauza ajaroa gertatu zen ez ustean. Onza uluka zibilen, atea ideki zen, eta nor sartu zen. Tata, suspense. Segidaren ikusteko, liburua itzuli behar dugu, zutik eman, eta gauza agutsi ikusten dugu. Behean bi oin, zangori gabe, gorputzi gabe, tapizaren gainean. Bai, bitxia, sartu berri dena. Ondoko hori aldean, emazteak esten du atea, eta testua errepikatzen da. Atsoa irun eta irun ari zen. Beti zain eta zain zegoen. Baina pixitarik ez zuen izaten. Eta osatzen da ere, ontza uluka zebilen, aizeak putz egin zuen, atera ireki zen, eta nor sartu zen. Aldiontan, bizango gehitu zaizki oinei. Eta pixkanaka, monstro baten gorputza osatzen da. Eta testua ere, ontza uluka, aizeak putz egiten, tximistak dir, tromoiak jo. Eta azkenean, monstro oso bat agertzen da, goxeak irik. Bistan dena, atsoa irentzi nahi du. Otsoak txano goritzuren amatxi bezala. Baina segida, ez dut kontatuko. Beraz, zinez album bikaina da, irringarria, ongi daetzia. Eta iztegiaren aldetik biziki baliagarria da, gorputzaren altalak, soinuak, eta bar. Ilustrazioetan, xetasun guzien begiratu behar zaie, eta hori aurrek biziki maite dute. Historio nagusiaren aldean beste batzuk kontatzen dituzterako, bada sagutxo bat gauza hainez egiten dituena, eta beraz, zinez bioskara bat. Horra, beraz, bisitari bitxia deitzen da, Grazia Inglesiaz da idazlea, eta Vicente Cruz irudigilea. Aitor Aranak itzuri du eta mezurari argitaratzeak argitaratu zuen 2019.
Bigarren liburua ez dut eranen helduentzat dela bakarrik. Koligoko aurrei ere zuzendua zaiela badakit, eta ikasek genera eta argitaraturik, gehiago jenen daukuzu?
Bai, beraz da muga guzien gainetik, eta jadanik aurkeztua izan da, kronika honetan badakit, baina orain nahi nuen irakurearen ikuspuntutik aurkeztu. Hora, beraz, Xabier Itzainak idatzi du eta Pascal Bourguenek ilustrazioak egin ditu. Beraz, naiz nuen zerbait errex proposatu helduei eta naiz eta gaztei zuzendua izan, ene ustez, helduei ere gustatzen da altzaie. Hora, beraz, azken urtetan urbilagotik ukitzen gaituen gaia aipatzen du liburuak, beraz, gazte Afrikaren Europako migrazioa, beraz, irakurketa erresa, baina gaia ez hain erresa. Naiz eta gaztendako izateagatik alde gogorrenak ez diren gordinki aipatuak, implizituki baizik. Lau protagonista ditu liburuak, hiru mutiko eta neska bat, maliarrak dira, 14 eta 16 urteen artekoak. Eta elkarrekin aibetzen dira Bamakotik gurasuek bultzaturik. Europara joatea ez da bortxa zaien erabakia, edo bederen ez denena. Baina astapenean ametsez beteak dira eta alaiki partitzen dira, kontent bereziki elkarrekin joaten direlako. Eta haien bidea segitzen dugu, Malitik Libiara, Burkina Faso eta Niger zeharkatuz. Bidaia entzinatu arau, zailtasunak handitzen dira, baita ere lagunen arteko elkar ezagutza. Haien baloreak erkatzen dituzte, haizu da ebastea bizirik egoteko. Haien sinesmenak, hiru musulmanak dira eta bat giristinoa da. Eta fite handitzen dira, fite egi. Gogorrena Libian kausitzen dute, lehenago mespretsua eta traizioa ezagutu bazuten ere, Libian arras txarrago bilakatzen da. Han lan egin behar dute, sosabiltzeko, eta esklabotzat hartuak dira, arrasismoa jasatzen dute, larru argiagoa dutenen partetik. Ulertzen dugu ere nura, neska gazteak eraso bat pairatu duela, baina nori ez da argiki erana, asmatzen dugu, pentsatzen dugu. Trafikatzaileen eskuetara erortzen dira, nortasun agiriak eta telefonoak baiturik. Ez naiz urrunago joanen, baina erranen nuke eleberri horrek kontatzen duena aski hurbilera nik ezagutu ditudan migranten gazten historia gogoratik. Baina aldi berean, egokia da irakurle sendikorentzat edo gazteentzat. Protagonisten kemenak bizia eta alaitasuna ematen dizkio kontakuzionari, hastapenean bereziki. Eta narrazioa hirugarren pertsonan da, baina Jalil gaztearen ikuspuntutik kontatua da. Auto horrek distantzia honean uzten du irakurlea. Gaztei identifikatzen alda, egoera sobera urbiletik sentitu gabe. Irakurketa ez da zaila, elkarrizketa hainitz badira, eta emango batuaz idatzia da. Eta zailak izan daitezken hitzak azalduak dira. Ilustrazioak ederrak dira, beti bezala Pascal Bourguenekin. Ogoi iditugu, eta ogoita bat orrialdeko liburu batean, eta atxa ematen diote kontakizunari. Gainera mapak ditugu, ni biziki lagundu nau, bidaiaren aintzinamenduaren irudikatzeko. Beraz, liburu polit bat, heldu zaizkigun Afrikar gaztean alde empatiaren garatzeko. Hala, muga guzien gainetik, Salbat Itzaina, Pascal Bourguen, ikasek argitaraturik 2008 batean.
Mila esker, beraz, iritsi dire, muga guzien gainetik eta bisitari bitxia aipaturik.
Bai, mila esker zuri.